Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius susitiko su filmo Francesco žiūrovais. Sinodas apie sinodiškumą. Paskelbti parengimieji dokumentai. Popiežiaus, patriarcho ir arkivyskupo žinia dėl kūrinijos. Krizės metas, pasirinkimo metas. Damaske duris atvers Katalikų teologijos fakultetas. Pirmą kartą Romos katalikų bažnyčios, rytų ortodoksų bažnyčios ir anglikonų bendrijos lyderiai kartu perspėja dėl gamtinės aplinkos tvarumo trūkumo. Jo poveikio skurdo ir globalaus bendradarbiavimo svarbos. Popiežiaus Pranciškaus, patriarcho Baltramėjaus, Kenterberio arkivyskupo Justino bendra žinia dėl kūrinijos apsaugos paskelbta prieš pasaulinę Jungtinių tautų konferenciją apie klimatą lapkričio mėnesį. Žinioje pasitelkiama globalios pandemijos pamoka. Jis mogė visiems, vargšams ir turtingiems, silpniems ir stipriems. Nors kai kas buvo apsaugotas geriau, kai kas labiau pažeidžiamas už kitus, tapo aišku, jog susidūrus su sienų nepaisančia nelaime, visi saugus tada, kai saugus kiekvienas, jog priklausome vienas nuo kito, jog mūsų veiksmai veikia kitus, jog šiandienos pasirinkimai įtakoja rytojų. Tai nėra naujos pamokos, rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonis būtumėte gyvi, rašoma šventajame rašte. Šiandien šią pamoką turime išmokti iš naujo. Daug krikščionių bendruomenių rugsėjai švenčia kūrinijos laiką. Proga melstis ir rūpintis Dievo kūrinyje. Pasaulio lyderiams rengintis lapkričio mėnesio susitikimui ir sprendimams dėl mūsų planetos ateities, reikia melstis už juos ir apsvarstyti mūsų pačių pasirinkimus. Mes, savųjų bažnyčių lyderiai, kviečiame kiekvieną, nepriklausomai nuo įsitikinimų ir pasaulėžiūros, įsipareigoti įsiklausyti žemės ir vargšų skundą, ištirti savo elgesį ir pasirišti prasmingoms aukoms dėl mums Dievo dotos žemės, rašo katalikų, ortodoksų ir anglikonų bendruomenių galvos. Pasak jų krikščioniška tradicija, šventasis raštas ir šventieji teikia naudingų įžvalgų apie individualią ir kolektyvinę atsakomybę. Gerai žinomi palyginimai apie žmogų, kuris paikai pasikliauja savo turtais, kaip ir apie jaunuolį, kuris jį lengvai ir beprasmiškai išvaisto. Palyginimas apie namą pastatytą ant smėlio perspėja apie greitų ir nepamatuotų sprendimų pasekmes. Atrodo, kad šiandieninė kryptis būtent tokia. Siekiama maksimalizuoti turtus ateities kartų sąskaitą, ilgalaikių gerovės sąlygų atsisakoma dėl didesnės trumpalaikės naudos. Daug kas neatsižvelgia į kitus žmonės ir nepaiso gamtos ribų. Gamta atspari, bet taip pat trapi, jau dabar regimos mūsų atsisakymo ją globoti pasekmes. Laikas pasiryšti ir pasukti kitą kryptimi. Klimato krizė, bioįvairovės praradimas, plėšurus ir godus planetos išteiklių eikvojimas iškalbingai perteikia mūsų požiūrį į Dievo kūrinyje. Šią nepatogią tiesą papildo didelis neteisingumas. Didžiausias piknaudžiavimo pasekmes patiria vargingiausi ir mažiausiai atsakingi už mūsų elgesio su gamta neišvengiamus vaisius. Šiandien mes mokame kainą. Ekstremalūs orai ir gamtinės nelaimės pastaraisiais mėnesiais mums labai aiškiai ir už didelę žmogišką kainą rodo, jog klimato kaita nėra ateities iššūkis, bet betarpiškas ir skubus išgyvenimo klausimas, pažymima laiške. Jame priminami pastarojo laikotarpio potvieniai, ciklonai, gaisrai ir sausros. Pradedamas justi vandens ir maisto tiekimo trūkumas. Lemintis konfliktus ir milijonų žmonių migracija. Tai pradeda patirti ir labiau industrializuotos šalis, nes ir jų išvystyta infrastruktūra nebegali atlaikyti griūties. Pandemija parodė, kokie esame pažeidžiami. Mūsų socialinės sistemos užstrigo. Turėjome pripažinti, jog nekontroliuojame visko, jog mūsų būdai organizuoti visuomenės gyvenimą ir pinigus nebuvo visiems naudingi. Nusilpę, apimti nerimo, išgyvename visą eilę tarpusavyje giliai susijusių krizių, sveikatos, aplinkos, maisto, ekonominė ir socialinė krizės, turime rinktis, ar jas vėl spręsime trumparegiškai, siekdami greito pelno, ar atsiversime ir pradėsime gilius pokyčius, ar pradėsime galvoti apie save, kaip apie vieną žmonijos šeimą, kuri gali kartu siekti bendrų gėrių, dalintis ateities, kurioje kiekvienas gali žydėti viziją. Mūsų pasaulis galėtų būti visai kitoks, bet tik tada, jei keisimės, kiekvienas ir visi kartu, jei bendruomenės miestai tautos, o taip pat ir bažnyčios, dirbs kartu, stengsis pasukti naują kryptimį. Dabartiniu, kritiniu momentu tai imperatyvu, nes mūsų vaikų ir bendrų namų ateitis nuo to priklauso. Pažymė Romos katalikų bažnyčios, rytų ortodoksų bažnyčios ir anglikonų bendrijos vyresnieji.
Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė vadovą ir parengiamą į dokumentą, kurie padės vietinėms bažnyčioms rengtis būsimam sinodui. Pasirengimai būsimam sinodui, kuriame bus kalbama apie bažnyčios sinodiškumą, prasidės Romoje spalio 9-10 dienomis, o nuo spalio 17-osios prasidės pasirengimų procesas vietinių bažnyčių mastu. Šiam etapui yra skirti dabar skelbiami pagalbiniai tekstai, vadovas ir parengiamasis dokumentas, kuriuos vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas su bendradarbiais pristatė antradienį Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje. Šie dokumentai siūlomi kaip pagalbinės priemonės pirmajame pasirengimo etape, kuris vietinių bažnyčių mastu vyks nuo šių metų spalio iki ateinančių metų balandžio. Antradienį pristatytas parengiamasis dokumentas pradedamas esminiais klausimais. Kaip šiandien įvairiais lygmenimis, nuo vietinio iki visuotinio įgyvendinamas bažnyčios kaip kartu keliaujančios Dievo tautos idealas? Kokių žingsnių šventoji dvasia mus kviečia imtis, kad auktume kaip sinodinė bažnyčia? Vyskupų sinodo sekretoriatas siūlo keletą būtinų dalykų. Visų pirma, kiekvienos vietinės bažnyčios gyvenimas turi būti labiau įtraukus, kad visi, ypač tie, kurie dėl įvairių priežasčių atsiduria nuo šalyje, turėtų galimybę išreikšti savo nuomonę ir būti išgirsti. Turi būti pripažįstamos ir vertinamos visos dovanos ir charizmos, kurias šventoji dvasia suteikia visų žmonių labui. Taip pat reikia išnagrinėti, kaip vietinėse bažnyčiose išgyvenama atsakomybė, kaip vykdoma valdžia, kaip veikia struktūros, išsiaiškinti ar stengiamasi iš jų valdymo pašalinti tas praktikas, kurios yra nesuderinamos su Evangelija. Neturi būti pamiršta ir kančia, kurią patyrė nepilnamečiai ir pažeidžiami žmonės dėl dvasininkų seksualinių nusikaltimų, piktnaudžiavimo turima gale bažnyčios gyvenime ar įtaka žmonių sąžinėms. Pasak sinodo sekretoriato teikia nemažai vilties tai, kad daug kur pasaulyje jau prasidėjo daugiau ar mažiau struktūruoti susitikimai ir konsultavimosi su Dievo tauta procesas. Prašoma į šį procesą, kiek įmanoma plačiau, įtraukti pasauliečius. Parengiamajame dokumente pakartota, kad visiems pakrikštytiesiems yra suteikta misija būti Evangelijos skelbėjais ir liudytojais, todėl labai svarbu, kad sinodo kelyje ganytojai nebijotų įsiklausyti į visų Dievo tautos narių balsus. Sinodinėje bažnyčioje iš tiesų visi turi ko išmokti. Kiekvienas turi girdėti kitus, o visi klausytis šventosios dvasios. Sinodo sekretoriatas parengiamajame dokumente išryškino 10 klausimų, kurie turėtų pasitarnauti, kad vietiniu mastu vyksiantys pasirengimai būtų kiek įmanoma turiningesni ir vaisingesni. Ar vietinę bažnyčią suvokiame kaip bendrakeleivių bendruomenę? Kas yra mūsų bendrakeleiviai ir ką mes paliekame už bendruomenės ribų? Ar visi yra išklausomi? Ar girdime jaunimo moterų balsą? Ar bendruomenėje ir jos institucijose skatinamas laisvas ir autentiškas bendravimo stilius, be dviveidiškumo ir oportunizmo? kaip malda ir liturgija įkvepia ir padeda eiti kartu, ar skatinamas aktyvus visų tikinčiųjų dalyvavimas bendruomenės maldoje. Ar visi suvokia savo atsakomybę, ar skatinamas socialinis teisingumas, ginamos žmogaus teisės, saugomi mūsų bendrinamai. Kaip vyksta bendradarbiavimas su kitomis vyskupijomis, vienolijomis, judėjimais, institucijomis, su netikinčiaisiais. Kokie santykiai palaikomi su kitų krikščioniškų konfesijų broliais ir seserimis. Kaip vietinėje bažnyčioje vykdoma valdžia. Kokia yra komandinio darbo praktika. Kaip skatinama pasauliečių tarnystė. Kokios procedūros ir metodai taikomi priimant sprendimus. Kokios priemonės skatinamos siekiant skaidrumo ir atsakomybės. Kaip ugdomi tie, kurie bendruomenėje eina atsakingas pareigas. Kas daroma, kad jie gebėtų labiau įsiklausyti į kitus ir kalbėtis. Sinodo sekretoriatas prašo, kad vietinių bažnyčių mastu vyksiančių pasitarimų apibendrinimai būtų sutalpinti į nedaugiau kaip 10 puslapių tekstą, atsimenant, kad šio proceso tikslas ne kurti dokumentus, bet sužadinti svajones, pranašystę ir viltį.
Režisieriaus Jevgenijaus Afinijevskio dokumentinio filmo apie popiežių ir jo misiją Francesko žiūrovai sulaukė staigmenos. Po filmo peržiūros su jais pirmadienio rugsėjo 6 popietę Pauliaus 6 audiencijų salėje Vatikane susitiko popiežius Pranciškus. Maždaug 100 kviestų svečių dalyvavo kino juostos peržiūroje, daugelis jų labdaros organizacijų Romoje šelpiami vargdieniai, įskaitant benamius ir pabėgėlius, tarp kurių buvo kelios migrantų šeimos iš Afganistano, neseniai evakuotos iš Kabulo, praneša komunikate Šventojo sosto spaudos salė. Popiežius pabendravo su visais žiūrovais, visus asmeniškai pasveikino ištardamas paguodos ir atjautos žodžius. Filmo rodymą organizavo fundacija Laudato Si ir režisierius Evgenijus Afinijevskis, kuris kalboje žiūrovams prisiminė savo šeimos migracijos patirtį, kaip iš Rusijos per Izraelį išvyko ir įsikūrė Jungtinėse valstijose. Renginio pabaigoje visiems dalyviams buvo dalyjami maisto produktai. Filmo peržiūroje dalyvavo migrantai ir pabėgėliai iš Sirijos, Irako, Irano, Pakistano, Bangladešo, Eritrejos, Nigerijos, Sudano, Malio ir kitų kraštų. Tai ne pirmas filmo Francesko rodymas Vatikane. Taip pat gegužės 24-ąją į filmo peržiūrą buvo pakviesta apie 100 Romoje gyvenančių benamių ir pabėgėlių. Ir tą kartą popiežius po filmo peržiūros susitiko su žiūrovais, režisieriumi, Laudato Si fundacijos, pabėgėlius globojančios ir jiems Italijoje įsikurti padedančios Šventojo Egidijaus bendruomenės atstovais.
Artimųjų rytų krikščionių bendruomenėms per pastaruosius keliorius metus dažniausiai tenka dalintis nelinksmomis žiniomis. Tačiau laimė būna ir tokių, kurios džiugina. Viena, rugsėjo pabaigoje Sirijos sostinėje Damaske atidaromas Katalikų teologijos fakultetas, kuris nuo spalio 1-osios pradės mokslo metus. Fakultetas oficialiai bus atidarytas, Vatican News komentavo archimandritas Jusef Lajin, fakulteto dekanas rugsėjo 21-22 dienomis. Jo būstinė graikų apeigų katalikų patriarchatui priklausančios patalpos. Planuojama, kad nuo spalio 1-osios dienos paskaitas pradės lankyti apie 90 studentų. Dėstytojų korpusą sudaro apie 25 asmenis. Damaskas teigiamas teologijos fakultetas atsižvelgia į bendrą katalikiškų teologijos fakulteto studijų sąrangą nustatytą katalikiškų ugdymo kongregacijos Vatikane. 2 metai yra skiriami filosofijai ir bendrosioms studijoms, likę 3 teologijai. Tačiau, patikslino archimandritas Jusef Lajin, studentai bus ne vien katalikai, bet ir kitoms krikščioniškoms konfesijoms priklausantis jaunuoliai. Galiausiai fakultetas pasirengęs priimti ir kitų religijų išpažinėjus, norinčius geriau susipažinti su krikščionybe. Taip pat numatyta, kad fakultete paskaitas klausys tie jaunuoliai, kurie rengiasi kunigystei. Anot dekano, žinia apie fakulteto atidarymą yra vilties signalas. Karo, skurdo, infliacijos, sankcijo, prispaustai Sirijai. Mes čia, mes liekame Sirijoje, mes neišvykstame, kraštas neliks be krikščionių. Šveicarijos katalikų interneto svetainės KAT reportaže pasakojama, kad teologijos fakultetas duris atvers buvusioje graikų apeigų patriarchato mokykloje, kurie yra greta centrinės viso patriarchato būstinės Damasko Babharki kvartale, senamiestyje. Fakultetas buvo sena svajonė, gimusi dar 2002 metais, gerokai prieš dabartinio karo pradžią, prieš masinį krikščionių egzodą iš artimųjų rytų. Gali pasirodyti keista, kad jis atidarytas ne taikos ir gerovės, o karo ir sunkumo metais. Kita vertus, būtent šis dramatiškas pokytis ir tapo vienu iš pagrindinių motyvų atidaryti fakultetą – krikščionių jaunuoliams, katalikams ir ortodoksams, chaldėjų, armėnų ir sirų apeigų, pasiryžusiems likti gimtajame krašte, galbūt tapsančiais kunigais arba katechetais mokyklose, kaip niekada anksčiau reikia galimybės įgyti reikalingą formaciją. Archimandritas Jusep Lajin nekartą paminėjo paštalinio nuncijaus Sirijoje vardą, jis dėkojo kardinolui Mario Dzenariu už visą suteiktą pagalbą, rengiant reikalavimus atitinkančią fakulteto dokumentaciją ir programą. Pasak Šveicarijos katalikų svetainės, Damasko fakulteto inauguracija būtų neįmanoma be tarptautinio krikščioniško solidarumo. Graikų apeigų patriarchatą suteikė patalpas, prisėmė apie trečdalį finansinės naštos, pažadėjo pasirūpinti elektros tiekimu. Damaske tai nėra savaime suprantamas dalykas. Valstybė išgalė elektrą tiekti 8 valandas per parą. Norint ją turėti nuolatos, reikia įrengti dizelinius generatorius. Ekonominė krizė neleidžia padaryti nieko daugiau. Dėl milžiniškos infliacijos vidutinė tarnautojo alga tiesiekia 30-50 eurų. Paramos artimųjų rytų krikščionėms organizacija L'Œuvre d'Orient dovanojo naujajam fakultetui 40 000 dolerių vertės informacinių technologijų, be kurių neįmanomo šiuolaikiškos studijos įranga – serverius, kompiuterius. Vertinama, kad fakulteto išsilaikymui akademiniams metams reikėtų apie 70 000 eurų, įskaitant stipendijas, nes šeimos negali sumokėti už vaikų studijas. Tai suprantama, nes yra žinoma, kad 4/5 populiacijos gyvena žemiau skurdo ribos. Papildomų lėšų reikėtų ir patalpų atnaujinimui. Iššūkiai didžiuliai, tačiau jie bus išspręsti žingsnis po žingsnio. Suvienijus savo ir geradarių jėgas, pažymėjo Vatican News archimandritas Jusep Lajin, Damasko teologijos fakulteto dekanas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.